E-lietu nozares vārdiem ir domāšanas un tehnoloģiju maiņa. Tā paredz ieviest elektronisku lietu, izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes procesos, nodrošinot informācijas pieejamību elektroniskajā vidē visiem procesā iesaistītiem dalībniekiem. Portāla mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu izmeklēšanas un tiesvedības elektronisko procesu. Portāla galvenais uzdevums ir padarīt visus nozares procesus ātrākus, lētākus, efektīvākus, caurskatāmākus un drošākus.